توحید سنت کیسر پر تحفظ ہے مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اٹر فروش تیرہ تقریب شیخ القرآن سید امیر حسین
میں توبہ واسا مخ کی چیری سے کڑی نناو میں دکی گما اگر ناکارا و بد اعمال دے گڑوڑ کڑی خوزدہ اللہ دا رحمت نناو میں دیم کوا اللہ دا بخن وعدہ پا دی آیات مبارکہ کی کڑی د بہنے وعدے پر آیات مبارک کی کڑے گا حضر کی ابن کثیر یو حدیث ذکر کرے اللہ حبیب فرمائی بخاری شریف حدیث تھے صحابہ کرام تھے اتانی اللیلہ آتیانی وی بیگاش کو ماتے دو کسان راغلی ملائکو نزیفا سولم رانوی راغ شریف گرزو نزیف بوتلم یو خارتا مبنیتن بلبن زہبن و لبن فزتن خار طول دا سرو دا سمینو زرو دا خختن جوڑو جنت یادے نما ترس خلق ملاو شن چی میو کتن نیم بدن دا سخائستا دے چی پرکی گی لکا دا سوار لسمن دا سپگمائی او نیم بدن دیر بدرنگ نے دی دوار ملائکو دی دیتو ویلار شن دغت تچرا نہر بئی پدی کی علام بئی لال اغ نہر کی غپی والے نجکل رال ناغ بدرنگ والے تلاڑو اور دیر خیست شکلو نو اگل حدیث تدا وی ما تبیا دی دو ملائک ہوئے دائیو جبرید علیہ السلام وگل میکائیل علیہ السلام ما تیوی دا جنت عدن نے نا چیو خفت دا سرو دا بل دسمین را اوی آبار در نخکار نستاسو زیرے او دا قوم چی نیم بدرنگو نیم خیستو نفا انہم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا تجاور اللہ عنہم دا ناکار عمال انکڑیو بدیم کڑیو اللہ رحمت پر جوش کرا رہے او دین تجاوزو کو و آخرون انور دی اعترفو بذنوبہم چے قرار کڑے دے دخلو گناہنو دو جرمنو اگر اقرار بکے جنگی استاز آگئی کلب باران نکی دو یا کلب ظالم باشے خلقو یہ دیر گناہنگار بیونو وہی شکی دے پڑے کن اگر اقرار رشو وہی مون بیر دیر گناہنگار جو بدا ملو جی باران نکی گی یعنی دا دعوت دے چھ مون خو نیکا ملو اور دیر دا کمال دا رجیل رسیدلیو خوچی دا باران یرولی نکی گی نو دانا چستا شک دیو یرا دیر با گناہگار چرا ظالم مسلط تے دیر با گناہگار چرا موسر دور دور زیادے دے ظالمان اور طرف نے کی وہی شک با پکے نکے بلکہ اعتراف با دخلی گناہ کے وآخرون او نور دی اعترافو بذنوہم اقرار کڑے دے دخلو جرمنو اور دخلو گناہوں اقرار بکے عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے وفات نفس صحابہ کرام عمر رضی اللہ عنہ خلافت باران نکی دن آغتے ویتا صبح استذکا غوارے عمر رضی اللہ عنہ یا اللہ تا حبیب بمون وسیلہ کولو نن دا غیدا تر در تا وسیلہ کو عباس رضی اللہ عنہ اسم دعاو کا وی اللہ کم مصیبت چی رازی ندا دا گناہون دا وجن رازی او کم مصیبت چی پورتا کی دا توبی دا وجن پورتا کی نو اللہ مون دا خپلو گناہون اقرار کو اب الہ العالمین دے خلق و مخیلہ کرے مسپینہ گیرہ میرا ما دے روان دے شرمین دے کیما نو اللہ باران رو برو رو دخپل گناہن اقرار کو دخپل جرمن اقرار وکے وآخرون اعترفو بزنوبہم اگر سید الاستغفار استغفار ثوابم دے وجنہ دے اور آگے کم دخپل گناہ اقرار دے چیا اللہ عزت دخپل گناہن اقرار کو خلطو گڑوڑ کرے دے عملا صالحا عمل نیک و آخر سیئا و بلبدو ناکارا عسى اللہ ان یتوب علیہم نزدیر چلا توب و قبول کی ددوی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہن کے دے و مہربان دے خزوالے حبیب من اموالیم بدوی دمالون صدقتا خیرات تو توحرهم چپاک کی دوی و تزکیہم او با برکت کی دوی بها په سبب د صدقه خیر خیرات ترګور یو خود ګناہوں نه سړې پاکي بل وتزکیهم مال با برکت کی مال کې الله خیر راولي دې زکات ته زکات وایي زکا یو خو زکات په معنا د پاکوالی نه مال پاک بل زکات په معنا د برکت او د ډیروالی دی یعنی مال سره زکات کې الله ډیروالی راولي اور اغلی دی اور روایت کی وی دا مال پا منزلی دا زہر دا زکات پا منزلی دا زہر ہوئی کہ مال کی دی پریخو کنا نو دا ٹول مال بدل تبا کی تو توحرهم چی پاک کی دوی و تزکیهم او بابرکت کی دوی بیہا پا سبب دی صدقی و صلی علیہم او دعا غوار دوی دا پارا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجب صحابہ کرام و صدقات رارل بیت المال لفارا نابیت قبض کل اویوے اللہم صلی علی فلان نابو ابو وفا رضی اللہ عنہ وی مار ترارو نوی اللہم صلی علی آل ابی اوفا و صلی علیہم دعا گانی غوار دویتا و صلی علیہم او دعا گانی غوار دویتا ان صلاتک سکن لهم دیکھ اشکال بعض مفسرینو ذکر کرے چی علی خود دعا نرستو چراشی ند خیرو دا پار رازی دلتو یوصل علیہ یو اشکال بعضی مفسرین دے ایک ذکر کرے دلتا صلی علیہ موی ند آخد سر پار رازی دا خود پار رسر رازی دا خیرو رازی علماء لکلی دا غزے کیوی چی کل قرین موجود نی دلتا قرین موجود دا چی خیری تی مراد نی بلکہ دعا دا خیر تی مراد دا دعا دا خیر تی مراد دے و جواب مفسرین ادا سکڑے دعا بلدارے چی دیوے کی لفظ صلاة راغلے دو دعا پسلکی چکل علا راشی دو دعا پسلکی چکل علا راشی نو داغین مراد سوی داغین مراد خیریوی داغین مراد خیریوی او کله چې د دعا نرست بارا شینو داغین مراد سی دعا دا خیر وی و دے کی خویو لفظ دعا دے نا بلکہ لفظ صلات تے بندہ چی دے کی قرینہ موجود را دے کی قرینہ را چی دے کی مراد دعا دا دعا دا خیر دا و صلی علیہم او دعا غردوی نفارا ان صلاتک سکن لهم بے شک دعا اختل استائے حبیب سکن لهم آرام د زړونو د دوی اے حبیب استاد دعا د دوی زړونو آرام دے دوی ضرورت په ټکور حاصلې اور ایک شک نشتا چې دا الله د حبیب دعا سکن لهم ان صلاتک بے شک دعا اختل استا سکن لهم آرام د زړونو د دوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی سکنن دے تو پمانا دا رحمت تے رحمت دے دویر پارا واللہ سمیع علیم اللہ اریدن کے دے او پوہ دے علم علمو آیا دے پوہی گنا ان اللہ چبے شکا اللہ و اقبل التوبتان بادہی دا اللہ قبلوی توبت اخبر بندگاننا و یاخذ الصدقات او قبلوی اللہ خیراتنا احس پمانا دا قبول لے وان اللہ ویشک اللہ هو التواب الرحیم دا اللہ توب قبل ان کے مہربان دے وقل اعملوا ورتوا عمل کوئی فسیر اللہ عملکم زرد چوینی اللہ عمل ستاسو زرد چوبوینی اللہ عمل ستاسو ورسولہ رسول اللہ عزیز روح المانی و قرطبی ذکر کری ورسولہ اے بے اطلاعی ایاہم علی اعمالکم ذکر اللہ وقت الحبیب تا دو وحی پا ذریستا سو دا عمل خبردار ور کی اور نبی علیہ السلام بدا وحی مومنانو تا بیان کی زرد چوبوی نی اللہ ستا سو عمل ذکر اللہ علم الغیب دے اور نبی علیہ السلام بیوی نینا خالم الغیب ندے امام روح المانی و قرطبی ہوئی اللہ بور تا وحیو کی والمومنون و مومنان بیو گوری ذکر اللہ حبیب بائی تا دو وحی بیانو کی وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ او زرده چه واپس بکلیشو اتاسو وسطورت دو نظر دے چھو آپس بکرے شے غذاب تا چھ پوہ دے الغیبی پو پٹ و شہادہ و پخکارہو فینبیوکم خبردار بکیتاسو بما کنتم تعملون فحغسو چھ ایتاسو عمل کن کی وآخرون نور دی مرجون لعمر اللہ رستو کڑی شیدی فیصلے دا اللہ تا دا کسانو چی مومنانو عذر ولنو او غید غزو تبوک نپاتی شیو اما یعذبهم یا خو سزا ورکی دویتا و اما یتوبو علیہم او یا بتوفیق دتوبی ورکی دویتا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے او خاوند حکمتن دے. یہ رسو آیات مبارکہ کی اولا مسئلہ ذکر کئی اور صحابہ پوخ کے جیب شانو بچے بے مخلصو نپلار بے دے اسلام لی دشمنو اور صحابی حنزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سور مخلص صحابیو ملائکو اور تغسل ورکڑو دے دپلار ابو عامر راہب دا دے لی دشمنو دے نبی علیہ السلام دے منافقانو سر راز بازو ساتلو ایتے خبر رو لے ابو عامر ورکوی یہ جماعت بجور کئی منافقانو لے وی دار مسجد قبا ترخوا کی محلہ وی دی مسجد قبا ترخوا کی جماعت جور کئی ززم او قیصر بادشاہ دو روم تزم اسلحہ و تراڑم مدد تی غارم نتاسو بدل تا پتو مشورے کوئی او اسلحہ و سنبالوئی چی من پا نبی دے سلام و مومنانو بانے حملے ہو وہ کہ جماعت جور روئی او صبر روئی جلاخو مسجد قبا ترخوا کشتا نہ اللہ حبیب تبوائے شیرا سر باران شکوی او کلا سلئی ملئی سخ ساڑوی باران نہ بس منگ بدل تو مسکو دئی جماعت جوڑ کو نبی علیہ السلام غزوہ تبوک تروان نہ دئی اور تھرال میرا اللہ حبیبا منگ جماعت جوڑ کرے وہ ظلم غواری سے تا سرال پکی منہ زکے نہ اللہ حبیب اور تیز و خوز غزوہ تبوک تروان موسم نے اب انشاءاللہ واپس راشم نو بیا بدر لپکی موزو کو تعدر تخیج نبی علیہ السلام عالم الغیب نرے منافقان جور کرے جماعت تے و حقیقت کی جماعت نرے آغا دا کفر او دا بیدینی او مرچلا اور اللہ حبیب تا پتہ نشتا اور غزوے تبوک کم پتہ نرے بیرا واپس چی نبی علیہ السلام رات لو لیکن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا رجب پا میاش کے تلے غزوے تبوک تا رجب میاش ملتا تیر شو شعبان ام تیر شو رمضان اکثر ام تیر شو اور آغی نفس دا اللہ حبیب واپس راغلے را سو میاش تیر تو پتہ ان لگے گا ویتنے جلال اللہ حبیب مدینی منورے ترانیز دیشو زی اوان یو کلے او دا مدینی منورے او دا آغی پمنس کیوئی تقریباً یو گنٹا مزل لے نجبری رمین علیہ السلام راغلے دا آیات نازل کو چھے حبیبہ اتا ہو لویلی جیسے وہ مسکو را جماعت نرے دا دا منافقان و مرچلہ امرو اختلوی لارش درم چھے دا مورسو زولے سالم ابن عوف مالک ابن دخشم رضی اللہ عنہ او معن ابن عدی رضی اللہ عنہ دیتے وی لارش ہے او چھے درزم چھے جماعت نسو زولے صحابو پاسون را سوارش ہو آئے صحابی کورم دغلتا بلے سب ارو کور مدیس تو کور نور رارا نکور تو اردن نشور رارو جماعت ولو سوزول اللہ والذین ہا کسان اتخذو مسجدن چھ جوڑ کرے خدا دا غید قول مطابقی مسجد ورت ہوئے زرارن دا پارد زرر رسول و نبی علیہ السلام و مومنانتا و کفرن دا پارد خرول دا کفر و تفریقن بین المومنین او دا پارا دا جدائی راوستو پا مند مومنانو کی چرا دا مسجد قبا والا گڑ وڈ شی سی او پل شی سبل پلا ویر سوادنو دا مرچوا لمن دا چار پارا حارب اللہ و رسوله چه مخالفت کرو دا اللہ و دا رسول اللہ من قبلو دا دی جماعت جوڑو لنا مخی دینا مراد ابو عامر دے دا دا حنزل رضی اللہ عنہ والد گراغت ملائکو غسل ورکو او پلار دو رغت منافق و کافر ادا ظالم و غزو احد کی کندی کنستے چھ مسلمانان پا کرو گرزی یو کہ نبی علیہ السلام امرا گرزی تلے دا دا احد میدان کی کندی جوڑے کرے مسلمانان نور سوا سے نکلی دی کندی کی خبرو گرزی کی کن ولا يحلفن او خامخا قسمون بخری دوی چه منگ ارادن وکری کل الحسنا مگر دنی کئی کولو مون کو یرلتا مونزونا کئی خلق بذکر کئی واللہ یشہد اللہ گواہی کئی انہم لکاذبون چه بیرو اے گئے حبیب فیہ پری مسجد زرار کے ابدن امیشہ لمسجد خامخا وجمعات اس سے سالت تقوی چداغی بنیادی خود لے شیر عالت تقوی پا پرزگار ایوانی من اولی او من داولی ورزنا دین مسجد اس سالت تقوی نسو مرادی مسجد قبا دویم قولدار چی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباز علماء لکنی دوار قولون کی تطبیق دارے دا دوار بنیاد پا پرزگار ایوانی ذکر دوار بنیاد چاہی خیر اللہ حبیب نو سید الکائنات دی دیوشی بنیاد کی دی نا وسنگ پر تقوانی آمین اول یوم داول ورزن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تعالی سور علی شان ورکڑے اور تر قیامت دی مسلمانان وانے سمرے احسانات دی وی تاریخ مقرر ہو نو چاوی داد دا نبوت نمقرر کو چاوی دا میراج او دین بے مقرر کو داول یومن میرا اللہ حبیب چی پکم مدی والی حجرت تاریخ ہے دا کم ورزنا چی قدم دا اللہ حبیب پا مدینی منوریخ ہے ندیت ہے من اول یومن ہوئی نو تاریخ دا مسلمانان و حجری تاریخ دا دینا شوروش اویوی چی گرا اللہ حبیلی من اول یومن نو مسلمانانو کتر قیامت پوری تاریخ حجری شورو ہے خام خا جماعت اس سے سا چی بنیادی خود لے شویدے علت تقوی پا پرزگار ایمانی من اولی و من داولی و رزنا احق و انتقوم فی تدیر حق دار انتقوم فی چودرے گے حبیب پدے کی مجید رار کی مودرے گا دا اللہ حبیب مجید قبا کی ادرے گا مسجد نبوی کی ادرے گا فی رجال پدی مسجد قبا و مسجد نبوی کی رجال سسڑی یحبون آغی محبت ساتی یتطہرو چی پاکش آغی دا پاکوالی سرمین ساتی واللہ یحب المطہرین اللہ محبت ساتی دا پاکان سرام وہی آیات چی نازل شو دکھر اللہ حبیب عالم الغیب و حاضر ناظر نرے مسجد قبا والا اتراوے وی اللہ تاسو دی آیات کی تعریف کرے آتا اس سے کہوئے نئی ورطہ قربان منگ پو گو بانے استنجا کو نظر اللہ حبیب ورطہ دا لازم رونی سے ستاسو دا عمل اللہ تلیر محبوب دے دیکھ لاغ آوام و شکر شو مملار بازی آوام آغی کزان پلوٹو یا پا غخات کاغذ چیز صفائی دا پارا رے پا غیزان نی صفا کرے او پو بوی سنجاو کدو ورو لی بولو نپس وہ یر غان می پلیت کو تو بے پا خبر بانے نا اصل پاکوالے پلی و بولے او غور خبر دارے چی سرے دوارا راجم کی او دیدے کی علماء لیکلی دا تعریف چراغلے نو دا دا جموالی پا وارکنے دراغلے ابن کثیر دارنگ تلخیص کی علامہ حافظ ابن حجر مرعات المفاتیح ابن کثیر دیدے کی روایتون راجم کری چی مرفوع حدیث کی دانے دی راغلی چی گنی دائی گٹوے و لوٹوے او بدوارا جائے دی راغلے دادا گٹوے دی لوٹو جمع کولو عام خبر چی فقہاو کی مشہور را دادا بعد سلف و صحابو نمنقول را غور خبر دادا چی سڑے اول زان پا لوٹو گٹو او دارنگی پاغ کاغت چی دی دا پاری پاغی صفا کی دا آغی نپس پوگو استنجاو کی دا جمع دوارو پا منس کی دی را غور را گتش و بوبانی نوایات دا مرفوع روایت مطابق دا آغا چا بارک راغلے چی تش پا بوبے استنجا کولا اگر چی فقہاو لکلی و صحابو نمن قول لی چی دوارا سیزونا جمع کولا غور خبر را پدی کی رجالن غور صحابو تا اللہ رجال وی فیہ رجالن پدی مسجد قبا مسجد نبوی کی رجال لی یحبون ایت تطہرو اغی محبت ساتی ایت تطہرو چپاکشی واللہ یحب المطہرین اللہ محبت ساتی دا پاکانو سرام ادا مسجد قبا دارمبنے جماعت جو اللہ حبیب سے مدینی منور تلار دے ڈمبنے جماعت مسجد قبا رے اور اللہ حبیب بدی تلافتے پر حضرات لو اسم روایات و کراغلی وہی سو کے مسجد قبا تساری لاڑو خاص کر دافتے پر ریا نور رضو کی دافتے پر ریا نور رضو کی لاڑو اول تے دو رکات نفل کل نو دمر ثواب بے اوشی لکومر سرے اوکی لکومر سرے اوکی مسجد قبا بارک راغلی او خاص کر نبی علیہ السلام دافتے پر رضبت لو وہی وجہ داو قبا والبد جمی مستا مسجد نبوی ترات لد نگر مرگر پختناو تپوس بکے نچے سوک بنو نو ساری وقتی دافتے پر رضب نبی علیہ السلام لاؤ نمر گرو پختن بے موکا اور دو رکعت نفل بے پری جماعت کیو کت نسو خاص کر چرافتی پر ازلار نو لیر لیا جل دے اور کو روزانے و سڑے دو رکعت نفل اوکل نو دو عمر عمر ثواب او اجر ملاوی گی مسجد قبا کی دو رکعت نفل سڑے اوکی نو دو عمر عمر اجر و ثواب دا ملاوی گی افا من ایا وسو کسس بنیانہو چی بنیادی خیر بنیان ہو دا با دیخ پل علا تقوی من اللہ پا پر ازگار ایسر طرف دا اللہ نا ورزوار نو پر زاون گیسر خیر انہو غردے امن یاتا غصو اسس بنیان ہو چی بنیادی خیر دا با دیخ پل علا شفا پغارا جروفن دکندے ہارن لڑی دنکیم علا شفا پغارا جروفن دکندے ہارن لڑی دن کی فنہار بھی نو اُلڑی دو دغ جماعت بھی سرد دغ جوڑ دو بھی ضمیر دغ جوڑ ان کی تراجی جلانے شریف چوئی فنہار بھی ایسا قطع معبانی ہی اُلڑی دو دغ جماعت سرد جوڑ ان کی نا فی نار جہنم اپور دو جہنم کی امام قرطبی ذکر کرے چہ دا پینار جہنم دا جماعت سرد جو ان کی نر جہنم اور کی اور غرزے رو تو ادا پخپل ظاہر دے قدیرے کے معنی مجازی مراد دا امام قرطبی دو اقوال ذکر کرے دے دے کی اتم جل کی ہوئی دو سوا پینزم شپیتما صفحہ کی ویحل ذالک حقیقہ ام مجاز علا قولین تا فنہار بیزی نار جہنم کا حقیقت حمل لے وکم اجاز دے نو عباد یوی چی دا حقیقت دے چھو غرزو لے شکنا یو لگے تی رووتو یعنی جہنم تا دا مسجد زرار جہنم تا رسے اور سید ابن جبیر رحمہ اللہ اور دا باز قول ذکر کرے وی کان الرجل یدخل فی صافتا من صاف النخل فیخرجها سودا محترقا وہ یہ اصلی بدا سوکل دے کجور سانگ بے دغ بے دزمکہ کی اور دن نکی سر خود کول ذکر کے نوچے روی بے سیاغ بطولی ہوئے نوزکہ وہ یہ آپ حقیقت دے فی نار جہنم اب آج دام وہ یہ لی چی دغ بے بوک نستے شکن نو لگے با تیرووتو بائی سلف و تیرا خبر منصوب کری او ادارا اقول مقصد ان دے وہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی انہو قال جہنم فی الارض وہ از مکہ کیوں گر جہنم شتا نو چاورتے دا سنگا وی فنہار بیہی فی نار جہنم آیات غیل است اور جابر رضی اللہ عنہ قولی ذکر کرے وہی مالی دلے لگے چراوتو بد دین فزمانی دے نبی علیہ السلام کی یہ قول دے سلف دائی ذکر کرے دے اندار شرا مجاز دے یعنی سوار البناو فی نار جہنم دا عباد سرد جوڑون کنا پر از دا قیامت جہنم تبور غرزولش واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکوی قوم ظالمانو تھا لا یزال بنیانهم الذی امیشہ بوی عباد ددوی ہوا بناو چرے جوڑ کرے ریبتن فی قلوبہم سبب دو غسید دوی پزنو کی ادے کی غریبتن امام قرطبی گن تو جہاد کری یو دا چی شکن فی قلوبہم و نفاقن فی قلوبہم امیشہ وی عبادے دوی آو چی جوڑ کرے دے شک و نفاق وی دوی پزنو کی او بعض مفسرین وای چې دې کې عریبتن په معنا د حسرتن او ندامتن نه وی بدا عریبتن افسوس او خپل مانتیا عادت وی فزونو کې او درې توجیدا چې دې کې عریبتن نه مراد غسل امیشه به یا باده د دنیا چې جوړ کړو عریبتن فی قلوبهم سبب د غصه دې فزونو کې الا ان تقطع قلوبهم مگر تر دې پوری چې ټوکړي ټوکړي شي زړه دې یې مړش وای د منافقانو د زړه دا غصه تر مرګ لري کیږي نه والله علیم حکیم الله په هدا او خاونده حکمتونو دې یوه آیات کې نبی رحمه الصلات والسلام د انصار او د مدینې نه د حج په موسم کې وعده اوسته و نئی ورطوی تاسو دخپل رب دا پارم چیسو خبری تو مونگ لازم ہوئی او مونگ دا پارم لازم کئی نا اللہ حبیب ورطوی زبا درزم مدینی منوری تا حجرت بکوم زما بدا سے حفاظت کوئی لیکن او سرے دا زان دا بال بچو دا مال حفاظت کئی نئی مونگ نبسی پیتاسو رب اللہ جنت در کئی لکا راغل عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ سنتو ہوئی چې د الله حبيبا اشترت لربک ولنفسک ما شئت ځان د فار او د رب د فار په مونږ کې سور او شرطونه مقرر کا الله حبيب ورته اشترت لربی ان تعبدوه ولا تشرکوا به شيئا د رب د فار در باندې دا شرط کوم چې اواز عبادت دې کوي یو سوب ور سره شریک وینا او ځان د فار دا شرط کوم چې زما بدا سي حفاظت کوي لکه سره رضان د مال باج حفاظت کوي وی فمالنا من جدا چې کوم لبسي وی الله به جنت در کوي عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه رب هل بيع لا نقيل ولا نستقيل دا غړې د غټي تجارت ته مونږ واپس کیږو نه دې د واپسې مطالبه را نکوي شي الله آیات مبارکه رولې ګور ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ادي کی مومن تو یو لزام نه پیژنه ته الله پنی سور قدردانه اے یو شی قیمتي کی چې بادشاہ راغی خریدار وي یا په یو کلی کې لوی سړی دی او هغه یو شی خریدار وي نغشی عزتمن شي کنه ير بادشاہ افلانه شی بیا کوي مومن تو استادور لوی قدر دی تا اغستن کے اللہ رے تمرا قدر دے اللہ سب اللہ و عزتان اے بندہ سودارا سرنکے دا نفس و مال بنے مال راکے او زب در لددی مقابلہ کی جنت در کم نگرہ یو شیخ حرفی گی نو کلم یو مبیعی یو سمنوی یو بائعوی یو مشتریوی نو دلے کے اغستن کے اللہ رے او مبیعات کی دا مسلمان دا بدن و مال لے او پیسی پکی جنت تے ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم بیشکا غستی اللہ دا مومنان نفسون ددوی واموالهم مالون ددوی بین لهم الجنہ فدی سبب چی دوی دا پارا جنت تے دا مال و جان بدا اللہ دا دین پارا لگی او دی پا بلکی با اللہ تل جنت ورکی یقاتلون فی سبیل اللہ دا مومنان با جہاد و قتال کئی دا اللہ لارکی نو جہاد دو مخلری فیقتلون دی و کافر قتلی و یقتلون دی بم قتلو لشی و شیدان کول بشی وعدن علیہ حقا فی التورات دا وعدد حقا و ثابت پا اللہ فتورات شریف کی و پا انجیل شریف کی و القرآن و پا قرآن پاک کی ورد دریو کتابونو اتفاق ذکر کو ومن اوفا بعهده آسوک دیر پورکو ان کے وادیخ پلیر من اللہ داللانا فستبشرو پس خوشحال شئی امام قرطبی فستبشرو مانا دا سرگند کئی خوشحالی اظہار دا خوشحالیو کئی فستبشرو نسرگند کئی خوشحالی خوشحال شئی بدیوکم اللذی پخرسول استاسو آغا بایعتم بیهی چه تاسو سوداو لین دین کرے اللہ سرپاغی وذالک او دا هو الفوض العظیم دا کامیابی دلویا اللہم جلنا منہم دا شام سورہ صف کی آیات لسم راضی دری تائید زان سرولی کئی التائبون سوید دغی مومنان صفت نبسی التائبون یا خدا خبرو مبتدا محذوف لا نمانا دا هم التائبون دغ مومنان توبه استن کی وی دا گنان توبی بو باسی او کدی چا گنان نمی نو پا توبو بانی دا غیر رفع درجات کی او دام جیزی چا تائبون العابدون ترخیر پوری مبتدا شی او خبر محذوف شی رجادا سرا تائبون من اہل الجنہ العابدون من اہل الجنہ الحامدون من اہل الجنہ التائبون ذی وی توبہ استن کی العابدون دید اللہ عبادت و بندگی وکئی سمرا جملہ عبادات چیزی یواز اللہ توبہ کئی الحامدون او دید اللہ حمد بوئی قدمان خوشحالی دنوں بحمد وئی اور مومن شان دارے قدبان تکلیفی نوم دخل رب حمد وئی السائحون دسائحون گنے مانا گانے مفسرین کری امام قرطبیم ذکر کری امام قرطبیم ذکر کری یو خدا سائحون آچات وئی چھ دا جہاد دا پارا پزمکہ کی گرزی السائحون السائحون ای بگرزی دن کی دا پارا دا جہاد دا جہاد دا پارا بلائی سکی گرزی با نیو مانا دا سیاحت دار دی بگرزی دا پارا دا جہاد بلا مانا دا دی دار سائحون پا مانا دا سائحون امراضی السائحون دی بی روجدار روجدار گئی بلا مانا امام قرطبی دا کرے اور یہ حدیث ذکر کرے عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ سیاحت ہاذہ الامہ السیام ویددی امت سیاحت روجی نیولی یہ حدیث مرفوعان ذکر کرے چھ اللہ حبیب ہوئی سیاحت امتی السیام زمار امت سیاحت سرے اگر روجی نیولی نو فرض روجی تھی مراد دی اباد وہی ہمیشہ روجی دی فرض امنی سی با و نفل روجی امنی سی اباد وہی سائحون نہ مراد مجاہدین لیکن وہ حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب وہی ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ زماد امت سیاحت سرے دا اللہ لارکی جہاد کھول ابو القول لارے چی سائحون مہاجرون توئے دیدہ اللہ دا پارا ہجرت بکئی یو قول دام ذکر کرے چی سائحون سوک دی وی هم اللذین یسافرون لطلب الحدیث والعلم دا خلق دے چی دی دا احادیثو او دا قرآن و سنت دا علم دا پارا سفر کئی اچھا دام ویلی سائحون آگا چاہتا وی چی دی خپل سوچونا و فکرونا کئی دا خپل رب دا توحید بارکی او دا رب دا دلائل بارکی درب دلائل مبارک السائحون دی وی جہاد کو ان کی روجہ دار وی الراکعون رکو کو ان کی وی الساجدون سجد کو ان کی وی العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر دی بہ حکم کئی خلق و تد نیکو والناہون عن المنکر او خلق بمن کوی د منکراتنا وہ رکول او صافو کی ووی عاطفرانو وستو او پالا میرون بالمعروف نفس والناہون کی عطفرا وستو وجہ دارا چی دا غطول صفاتو کی تضاد نو و عمر بالمعروف و نین منکر کی تضاد دے ادی کی گرد آگا شاید قول ردم دے نوازن آپ کوشی خانوی وی عمر بالمعروف و نین منکر یو شہر سو کوئی چی عمر بالمعروف کی نین منکر تا ضرورت نشتا نو قرآن دوار ذکر کری دائی سے تنیلی ویلی امر بالمعروف سر خام خاول نہیں دن منکرم کئی بل دوار یو شی نیلی دی یو شی پا کولو بانے بلغان نخلاسی گی زکا معروف ستوائی امر بالمعروف دیتوائی اگی کی طلب دا فیل لے او نہیں کی آغا طلب دا ترک دے نو دوار خوشی نی امر سلوائی یعنی دا سے اوکا نہیں وائی یعنی دا سے مکوا نو کولو نو کول سنگ برابر دی دا خود آقل خبر نا چیتے امر بالمعروف ہو نئی ان منکر یو شے یا چی یو دیو کنو بل ضرورت نشتا نو چی ضرورت نو رب کریم بلا ضرورت خبر خپل کتاب کنے ذکر کرے العامرون بالمعروف حکم کو ان کی دئی دنی کو ورنا ہونا نل من کر او خلق من کئی دنا رواؤ کرنا والحافظون لحدود اللہ دیتا وئی یعنی مخ کی یو یو صفت ذکر کو نو دیتا وئی تعمیم بعد التخصیص خاص خاص یو یو صفت ذکر کو نو ایسا بگر لیو یو شمیرم والحافظون لحدود اللہ نید اللہ دا طول حکم نو حفاظت کئی وبشر المؤمنین او زیر ورکے حبیبا مومنانو تا چھ سوک دے دا صفات خاندان دی اللہم جنہ منہم ما کان للنبی ندی صحیح و درست نپارد نبی علیہ السلام والذین آمنوا دعا کسانو نپارشی ایمان روڑے این استغفرو للمشرکین ناچ بخنو غاڑی نپارد مشرکانو نپارد مشرکانو بخنو غاڑی نداورت درست ندی آیات نازل شیر آگا وقت کیو لکر روح المعنی ذکر کری کلچ ابو طالب وفات شودی ایک اہل سنت مسلک کیم ذکر کرے چھے اہل سنت والجماعت دا ہوئی چھے ابو طالب ایمان نے روڑے او شیعہ کوئی چھے ایمان نے روڑے وی وی اخبار الشیعتی ان اہل البیت اوہن من بیت العنکبوت وی دا غیر دلائل خو اوہن من بیت العنکبوت روح المانی ہوئی مذہب دا اہل سنت والجماعت دا دے چھے ابو طالب ایمان نو روڑے خدا دے چیز ایک روح المانی ذکر کری چھے مسلمان لگر مناسب نہیں چھے پدی مسئلہ کی ورننو دی وسنا دا ابو طالب بارک کے سونوئی دا آغائی آغا تکلیف کرے نبی علیہ السلام تا تکلیف رسے ذکر دا اللہ دا حبیب غیر غٹ خدمتو نکلی حضر ایک حدیث ذکر کرے دا حدیث دا بخاری شریف دے دا مسلم شریف دے دا نسائی شریف دے امام بے حکیم پا دلائل النبوت کی ذکر کرے وہی کلش ابو طالب تا وفات را نجدیش ان اللہ حبیب وردن نشو ابو جہل ظالم ورسر ناس تو عبداللہ ابن امیم ناس تو ان اللہ حبیب وردن ایتر قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وایا سباب ادر تذر قیامت کر اللہ پنی شفارس کم نا ابو جہل او دغنور کافر وردن ہوئے یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب وی آخر کے پلان میں کہ دن نہ مخڑے اللہ حبیب بیا دا دعوت ورکو اور دی ظالمانو بیا دا غشان ہوئے نا آخر کے ابو طالب دا سے انہوں چیز کہنے لا الہ الا اللہ وا اور دو یہ بس زد پلار نکو پا دن بارے نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو رمینہ وا وی زبا در تتراغی بخن غارم تر سوچ من شینیم اور دیکھیے حدیث میں ذکر کرے علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراب ہے اور تیرے ابو طالب وفات شو وی فبکا تا اللہ حبیب سخت جڑ پجڑا شو اور یقین اندازے سے ابو طالب سے کلی اللہ حبیب سرکن نہ ہر مسلمان پری حال جاری چکاش چدی ایمان روڑے حکو وکان امر اللہ قدر مقدر علماء یہ حکمت ذکر کرے وہی دا اللہ ہر کار پر حکمت کی کچرے ابو طالب دے نبی علیہ السلام مرگر ہوئے بیا کافر ہو دے دور خیال و لحاظ نہ کھول خی بوی اللہ پر دین کے وہ مرگر ہوئے لیکن اس سراروان دی دا علت ذکر دے پسور احود کے حضرت شعیب علیہ السلام تا کافر ہوئی ولولا رہتک لرجمناک وی کستاد آدل نوے منگ پگٹو وشتے وی استاد آدل ایرز منگ پر دین کی مرگری نرائی خیال کرو ندی کی را اللہ یو حکمت چدا پا مذہب و عقیدہ کی رئی غنتے ہو خلا اللہ دا حبیب دا بچاو یو ذریعہ جوڑا شیر اللہ حبیب دیر سخت و جڑت اولی رضی اللہ عنہ تیوی لارش غسل ورکا کفن ورکوا چوا اور پخارو کی پٹکا غفر اللہ لہو و رحمہ اللہ حبیب ہوئی لہو من انو راہلو یا اللہ دے ورکب خنو کی اللہ دے ارحم ورکو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شورو سے دعا گانے ورکولے جبریل امین علیہ السلام را اور دا آیات مبارکے راڑو فرمائی ما اکان للنبی ندی صحیح او درست دفارد نبی علیہ السلام والذین آمنوا اولا اکسانو دفارچ مومنانی این یستغفرو للمشرکین ناچ بخنو غالی دفارد مشرکانو ولو کانو اگر کی دا مشرکان اولی قربا خاندان دخپل ولی اگر کدر خپلی من بعد ما پس داغنا تبین لهم چی سرگند شید بیتا انہم اصحاب الجحیم چی بیشک دوی دا خاندان و اہل جہنم نی رس انشاءاللہ بیاوئی زیرہ
زیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم مخت آیات مبارک کے رب العالمین خپل حبیب او مومنان دے خبر نہ منکل چه دا مشرک او کافر دا پارا استغفار او بخن بنواڑی نسوال دا پیدا کی دو جدا ابراہیم علیہ السلام دا خپل والد دا پارا اولی بخن غختوا حالان کی داوی والد خوپا حالت کفر کیو مداوی جواب ذکر کئی وما کان استغفار ابراہیم او نو بخن غختل ابراہیم علیہ السلام لیبیه دخل والد دپارا الا عن موعدت مگر دوجد یوادینا وعدها چکڑی ودغواد ایاہ داغسرا
اور آگے ذکر سورہ مریم کے راروان نے چکل ورط والد لئلم تنتہی لأرجمنک وحجرنی ملیہ ابراہیم علیہ السلام اور تے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ الا عن موعدت مگر دوجد وعدینا وعدہا ایہ چی وعدے کڑی و دغداغ سرا فلما تبین لہو ارکلچ سرگند شوا ویتا انہو عدو للہ چی بیشک دا والد دوی دشمن دا اللہ دے تبرع منہو نجدا شو دا غنا بیزار شو تھے و دعائے ور ترکڑے و ان ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام لأواہ حلیم دا اواہ گن مانا گانے دیدے کی امام قرطبی او روح المانی ذکر کری اور امام قرطبی او پنزل لس اقوال دا اواہ پر تفسیر کی ذکر کری وی اواہ آ چالم وی چریر دعا گانے غواڑی لأواہ خام خا ڈیر دعا غفتن کے نگر دادا اللہ نہ ڈیر سوالو نہ دعا گانے دادا بندے او خصفت تے دادا ابراہیم علیہ السلام خوی ڈیر ڈیر اللہ نہ غواڑے ڈیر ڈیر با اسری عبادتم پی بوجھ کی او دعام پی بوجھ کی چال چی گور دعا غفتو دروازہ کلاو شوا نو دل در رحمت دروازہ کلاو شوا دارنگی اواہ ویلے کی الرحیم عب عباد اللہ دیر رحم کو ان کے ادا اللہ پہ بندگانو دیر زڑ کے رحم دارنگی اواہ پہ مانا درے ممانے کڑی او دہر مانے سرے دا صلف و صحاب و تابعینو داغی قول دلیل کی پیش کرے درے ممانا دارا چی دا پہ مانا دا یقین کو ان کی راضی لأواہ خام خاڈیر یقین کو ان کے او یا اللہ پمانا دا مومن راضی سلور مانے دا ذکر کرے پینزم ادا چی اللہ تسبیح کو ان کی توائی چرا اللہ دیر تسبیحات ہوئی اشپدم مانا دا چی انہو الکثیر ذکر للہ تعالی دیر دا اللہ ذکر وے کھولو اوہ مدارا چی دا اللہ دے کتاب دیر تلاوت میں کھولو کم کتاب چی اللہ صحیفی ای طور کرے اللہ وید کتاب اللہ دیر تلاوت کو ان کتاب یعنی دیر دیر دا اللہ دے کتاب تلاوت بے کھولو او سم مانا ادا ذکر کرے دا چھے اللہ دے کی فقیح توئی نیر پوہ دا اللہ پہ دے او فقیح آغا چھالوئی چھے علم و عمل دوار راجم ہوئی بلا مانا ذکر کرے چھے دا متضرر و خاشع توئی دیر عاجزی کون کے ہو دیر عاجزی کون کے ہو او دا مانا ذکر کرے دا چه اللہ آغا چاہتا وی المعلم للخیر چه دا خیر تعلیم ورکی لعواہ خیر نمرات قرآن و سنت وی اصل رم دا چه اللہ تو مانا دا الشفیق ہے دیر محربانا و دیر نرم دلو دیر شفقت والو دیر شفقت والو یادا مانیم پا ککڑی اللہ آغا چالوی چه غس کئی اوہ اوہ کئی اصل دا دی اواہ دے التعوہ او تواہ ستوئی وہوا ان یسمع لصدر صوت من تنفس سعدا لکہ سوک دا افسوس دو جرا سویلی کئیتی آواز اوری دی تتعوہ ہوئی نوئی دو مدیر اوہ اوہ کو اللہ اللہ دا بندگانو پر حال بانے ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لعواہ دیر نرم زڑوالو حلیم و صبرناکو وما کان اللہ من اللہ لیدل قوما چی گمرا کی یو قوم اللہ گمرا کی نباد ادھاداہم پس دین چی دویتے ہدایت کرے رے حتی یبین لهم تردیچ بیانو کی دویتا مارا سید تخون چی دی وزان بچکوی داغینا دی ودسن چی زان بچکوی نداغی بیان بورتا اللہ رب العزت رنبے کئی دیکھیں دی صحابہ اکرام و اشکال دفکو چیئی دا خودمون دیر رشتدارو مشرکانو مورت دعا گانی غختی نو آئندہ خوب نغارو خدا سچی مغختی داغی بارک بسی اللہ وما کان اللہ لیذل قوما بعد اذ هداهم ارضی دغی اللہ دکارا بادشاہید آسمانوں و دزم کو دا آسمانوں و دزم کو بادشاہید اللہ دکارا یحیی و یمیت جندی کول کئی یوم کول کئی وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر او نشتر تاسد پارا ما سواد اللہ نبل سوک دو سون امدادی لقد تاب اللہ علی النبی بے شک مہربان کرو اللہ تحفل پیغمبر وانی والمہاجرین اوپ مہاجرین والانسوار اوپ انسوارو دیرے کی دا اللہ رب العزت د نبی علیہ السلام بارک توبہ سوا اور دا مہاجرین و انصار و بارک سوا وی اللہ دا خپل حبیب توبہ قبولکا اور دا مہاجرین و انصار و توبہ قبولکا لدہ توبہ نا آیات مبارکہ کس مرادو امام قرطبی وی وقت لفل علماء فی هذه التوبہ التي تابہ اللہ علی النبی والمہاجرین و انصار علی اقوالہ علماء پری توبہ کی اختلاف ہو چہ دا اللہ پر نبی توبہ قبول کا اور مہاجرین انصار گن اقوالو یو قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے وی کانت التوبہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأجل اذنہ للمنافقین فی القعود منافقان ادھر ادھر پیش کر اللہ حبیب علیہ وسلم زی مزین نایات کی تیر شر عفا اللہ عنک لما ذنت لہم وی اللہ آتا تا معافی کرے یا آتا تا دی اللہ معافی کی راولی دو اور لی اجازتو کو آدام چون کی مخ کی منع نور آگلے دا اللہ حبیب ورط اجازتو کو دارمین مومنان مبارک توبہ دا وعلی المومنین من میل قلوب بعضهم للتخلف عنه دا بعض فضلونو کے رست پاتے کی دو تمیلان راغلے ہو رست پاتے نشل اللہ پہ مہربانی ہو کا یو قول داو اولاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے دیو میں دا ذکر کرے وی توبت اللہ علیہم استنقاذہم من شدت العسرہ تا اللہ تو گدا دئی د سخت تکلیف و تنگستیا نہ بچ کر لیکن دے دی تجیش العسرہ وی دیر دے تکلیف لخ کرو اور چادریم قول دام دے چچاوی دا دشمن دا تکلیف نے اخلاص کر داغی نے تعبیر پتوبے سروں کو داغی نے تعبیر پتوبے سروں کو وی لقد تاب اللہ علی النبی بے شک مہربان کروا اللہ پا نبی علیہ السلام والمہاجرین والانصار او پا مہاجرین و پا انصارو الذین آغا مہاجرین و انصار اتبعو فی ساعت الاسرا چروان شیود اللہ دا حبیب پسی پا وقت تکلیف کے اے گردام اللہ دا تعریف کے ویر راکم مہاجرین و انصار دی ویغا سختو کل اللہ دا حبیب چی مرگری وی بی انصاف ترالے اغا سختو کل چی دا اللہ دا حبیب مرگری نتا قلم و کاغذ راوا غستو اور اللہ دا حبیب دا دردن مرگری دا تکلیفن مرگری دا مصیبتن مرگری دا غیز را زارے مدہ اللہ دا حبیب دا تازار نسے الذین اتبعوه فی ساعت الاسرا آ تکلیفن کی جب پکارے دا پغار سور کی جب ور سرو دا احد پا میدان کیو دا بدر پا میدان کیو غزو تبوک کیو اور اللہ حبیب تے زانو نا ڈالو نا جور کریو آ پا احد کی شہدہ شہیدان شرک الذين هاجروا مهاجرين وانصار اتبعوه في ساعات العسرة چروان شیو تابیداری کرو دا اللہ دا حبیب فی ساعات العسرة فحالت دا تندستی آو دا تکلیف کی دینا مراد غزو تبوک تا دا اللہ حبیب پا سخت گرمی کیوں تے حضرت ایک امام قرطبی ذکر کر سخت گرمی وا او ایمون تا صحابو ای سخت تن درا تورا سیدا وی تردی چن قریبا چن من دا تن ننوفات شوئے ای دین بزیاد تن دسی وی او سڑیبا اوخ زبها کو نراغی غلر بین نچوڑ کو نراغی نکمیو بچ بروت ناو استعمالی دے ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تراو یا رسول اللہ ان اللہ قد عودک فی الدعائے خیرا اللہ استا سعادت پا دعا کے خیر جوڑ کرے نو دعا غالا کرنا تا سور لگا و تکلیف دے سور لگا و تکلیف دے نو نبی علیہ السلام ورطوے ویتا خواہ گانی چی دعا غالا میں آو نو لاسون مبارک کی پور تکلی نو لے پا مخ راہ کلی نو وریز را لاؤ باران رو ورید صحابو تو اللو فی ڈک کرنے وہی جب لہکر روان شو نو باران دے لہکر دے زین آپا لنو کم زے کی جدا لہکرو نو دغا زے کی بزدا بارانو اور دی نبی علیہ السلام امام قرطبی وہی دیر زر دا پاس لہکرو ورسرا پا غزو پا دی غزا کی دا نبی علیہ السلام لہکر سو رو دا دیر سو زر و نزیاد دا آخر غزا اور پر جب میاش کی نبی علیہ السلام ہوتے ہو نو پتبوک کی شعبان امتیر کو سرز درمزان امتیر کی سرز درمزان امتیر کی دارنگی سخت لوگ و رسیرہ نومر رضی اللہ عنہ بائے صحابہ نبی علیہ السلام ترال خلق و غصور لئی جب حکولی دو لوگی دو وجن نومر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توئی حبیبہ کچرے دغشان دا سور لئی جب حکیو خان نو بس ورلئی بکمی شیو دے اولی دشمن سر مخلے پھر اللہ نے دعا خوار نبی علیہ السلام چا سر دا خوراک سشے پاتی نو رہ رہے نو درستخان اگر اولے شو او چا سر چی سیوائی سو نو رہ رہ نو چا یو موٹے جوار رہن دا صحابہ و جہادو نو پدے کول چا یو موٹے کجوری رہنے او چا سری ٹکڑے دا ٹکالے وہی پر درستخان ناجم شوی ابو حریر رضی اللہ عنہ وید دے تولو ندو رجور نشد لکد ورو کی بیزی امر جوسا دور دیرے بنو جور شوی تا اللہ حبیب دو برکت سوالو کو او اللہ لے اجر ویر آگئی لوخی دکوائی وہی پل اخکر کی اوتنم پاتے نشو مگر لوخ ویدی ندکولو خلقو خوال اللہ مارشو او باکیم پاتے شو اللہ حبیب وی اشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله گواہی کوم چې الله نه بغیر بل الہ نشتا اعوذ بالله اللہ رسول لا یلق الله بهما عبد غیر شاکن فیهما یو سره چې الله سره ملاو شو پدی کلمې د پدی دواو کلمو د شهادت چې یو کلمه د شهادت د توحید بارکرا دین د الله د حبیب بارکی او دې دې پکې کې شک نه کوي بیا دې د جنت دروازه بند شي. دا حدیث پدی ترتیب امام مسلم رحم الله ذکر کړي دې توي جيش العسرا د تکلیف لخر سخت تکلیف او سخت گرمی او انسور لوی نه خوراک سو دغه کوي اتبعوه فی ساعت العسرا چتاویداری کولا الله د حبیب باغ وقت د تکلیف او تندستیا کی من بعد ما پس دا نه کاد چنی دیو یزیغ چکاگش و قلوب فریق منهم زرنا دے ویڈلی دے دوینا سمتا والیہم تکرار دے تاکید دے پارو بیا اللہ مہربانی کڑے پدوی انہو بہم روف الرحیم بے شک دا اللہ پدوی منک ان کے دے رحیم و مہربان دے وعلی الثلاثت اللذین خلفو او خاص کر پاغدری و کسانو خلفو چاہی رستو پا تکڑی شود قبول لتو بینا حتی تردی اذا دعا قط علیہم الارضو چی تنگشو پا غیبا نزمکا بیمار حبت سرد فراخوالی دے دغزمکنا و دعا قط علیہم انفسهم او تنگشو پا غیبا نزون ددوی و زنو او دیدہ یقین کرے و اللہ ملجا من اللہ تا چی نشت دے دے پناہی دا اللہ دے طرف نا اللہ علیہ مگر دے دغی اللہ سر دے ثم تاب علیہم بیا اللہ دے توبی توفیق ورکڑو دیتا لیتوبو لیستقیمو علی التوبتی لیدہ پارچ دے پری توبی قائم و دائم شی او دغشان استمرارن توبو باسی ثم تاب علیہم اے وفقهم للتوبہ بیا اللہ دیتو توبی توفیق ورکڑو لیتوبو اے فارج دی پری توبی قائم و دائم شی ان اللہ بیشک اللہ هو التواب الرحیم دعا اللہ توب قبل ان کے محربان نے دادری کسان سوکو نو صحیح حدیث دو بخاری شریف اور نورو کتابنو کراغلی چلادری کسان اغب صحابو جوپا کی بدرینو دین بس دین پاتشی یو پری کسو کو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ دبنی سلمہ قبیلے آدرین حلال ابن امیو دبنی واقف قبیلے آدرین مرار ابن ربیع دبنی عمر ابن عوف قبیلے دی دریو آرام دی جہاد نپاتی شیو او دیو کیونکہ دی حدیث تے اگر دیر پارا ذکر کو چی دی صحابو عظمت موتا سو پی جنو دی جہاد اہمیتو پی جنو او دی جہاد نا چکل فرض وی او پاتی کی دل سور علی گناہ لچلا خبر مخلش کاب ان مالک رضی اللہ عنہ آخر کی پستر گرن شیو نیو بچے بور سر گرزے دو نداغ بچینے پدی ترتیب روایت تے کعب رضی اللہ عنہ زد اللہ رسول نے پیس غزا کی پاتے شینو مگر پا غزو تبوک کی پاتے ہاں وہی زد پا غزو بدر کم پاتے خو کم صحابہ کرام چید غزو بدر نپاتی ناغیبانی سوال آمتیا ذکر نوا چید اللہ رسول خویوسو کا سامزان فربوتری و قافلے رانی وا خو اللہ راغیو دو دشمن پا منس کی بینیٹی جمعوال راوستو او ایزا پا لیلت العقبا فاغی که دا اللہ دا حبیب سر موجود ہو اے چکلا وعدو سر اللہ دا حبیب سر جتا سو مدینی منوری تراش او دا دا غشبین ہوئی دا اسلام بنیاد لگی دا نو یادر چی بدر پا خلقو کی دیر مشعور دا صحابو کی و ایزا دا لیلت العقبی دا شمولیت دا بدر سر نبرابر ہو وہ از کلم دمرا اسباب را سرنو لک سمر پدی جہاد کی چیو ما سر دوسر لئی جمع اور نبی علیہ السلام چکم غذاب کولنو تو یہ بے استعمال ہونا اے طرف بے نہ کھولو دشمن حل بے نہ پدی جہاد کی دا اللہ حبیب تو یہ استعمال نہ کر صفا ہے وہ چمند رومیان سر جنگ مکو سخت گرمی ہوا لری سفر اور دیر لو دشمن وہی اللہ حبیب سردار سر رجسٹر اور دفتر نے چگنی اور مجاہد و جہاد کے نو پتہ بے لگے دا وہی آب اور تو وہی اشوا نداغی فضری و پتہ لگے دا وہی اللہ حبیب و مینان تیار سمام زان تیار اولو خوز تیار نش تردی چرا اللہ حبیب روان شو مسلمان عالم لڑ نمائی سورلی دی تیز ادا طور پسی رسے دیش کاش چوئی مادہ سے کڑے او بس اخیر داو چی پاتی شمدی غزانا نو ای بیا بزر چی بار مدینی منوری کی گر دیدم نو مالا با نخف کولو مگر دی خبری چی ما با آغا سلے کتو چی آغا یا منافق دو منافقانو داغ دے پیجرا منافق دے یا آغا خلقو چی اللہ معذور اگر زولی اولاندو گوڑو شل دا سی خلق من مدینہ کی کتن نو ٹھولو تی و ای اللہ حبیب ذر آیات نشو خود تبوک پا میدان کے ناس تو نوی ما فعل کعب ابن مالک یعنی کعب ابن مالک رو لانا گید اللہ حبیب ہوئے حضر تبوک کی ہوئے روی بعد کس خبر ہوکا و معاذ ابن جبل لذی اللہ عنوار تبی بد خبر دے ہوکا وی قسم نے پا اللہ الہ اللہ رسولا ما علمنا علیہ اللہ خیرا من خدا غبارکی نیو پوئے مگر خیر مخلص سڑے رے وہ چولی پاتشو نا اللہ حبیب ہوئی چپ شوئی سوئے نوئی کل چی دا پتو لگے چی اللہ حبیب واپس راضی نما سوچو نا کل چی سب ہوا اور اللہ دا حبیب دو غسین پا کم طریقہ بخلاسے گا وی مشوری والا سرمی مشوری موکی وی دی چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را رہے اور دا نبی علیہ السلام دا طریقہ چی سفر نبرا رہے اور دا سنت قولی و فیلی سر ثابت تین جماعت تا بڑن بیت لو درکات نفل وے کول اس مسلمان چی سفر نے لڑشی نیغ دی جماعت تا دی تو درکات نفل لکھئی لالا اللہ دا حبیب حدیث قولیم دے و فیلیم دے لالا حبیب ویراغ مسجد نبوی تا درکات نفل وے کول کی ناس تو اور آکم چی جہاد نرس تو پاتی شیو نراز تنلو ازرنے پیش کول دا سر پاس آتیا کسانو اکثر پا کی منافقانو اور دا حدودری مسلمانان دا ازر دو جن پاتیو نو دا اللہ حبیب دا آغی عذر قبول کو سرگن او دا آغی پت حال اللہ تو اس پارو وی تردی چی ذر عالم نو ما چی پی سلام واتو دا اللہ پا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو تبسم تبسم المغضب تبسم او کو خلق دا غصی پا حال کسو تبسم کے اصحابہ دا اللہ دا حبیب پا مزاج پیدل ویرال ذر عالم کی ناستم دا اللہ دا حبیب مخلق کی ناستم اولی پاتی وی تا خبر سورلی مغستے وکن جہاد دپا نما اور پید اللہ حبیبا کوئی چرے زن ناس وے تاسو نہ بغیر بل چاہتا دنیا والا ہوتا اول سڑے وے نما لدور دا خبرو چل اللہ دی چرا غد غسین اب مزان پا حضر سرستے وے وہ قسم میری پا اللہ کا زن ان تاسو تا درو غوام نو تاسو خبر نا اران راضی شئی وان قریب دا چل اللہ زمان بارکی چل تا وہ رون لیوی وی بس مال اس حضر نو خو بس پاتے شہر دا صحابہ اغا صداقت و رشدین والے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی اما حاضا فقد صدقا وی دی سلی رشدیا ہو وی پاسا اور ترغیب اس انتظار کے چلاستا بارہ کی فیصلہ نہیں کری وی دی سلی پاسے دن باز خلق ملامت تکم چلے کہ خوز حضر بلے کڑے وی نبی علیہ السلام مدر دعا گختے وی بے مجبور ما وی ردا سے بل چام کڑی لکد آما چی رشتیا ہوئے و درو غوزر میں پیش نکو وی رالے چاہو دو صحابشتا مرار ابن ربی اور حلال ابن امیہ وی فذکرو لی رجلین صالحین دو نیکان سری رالا ذکر کل دعا بدر کم بدر کم موجود وی ما وی بس زد دید نقش قدم پسیزو لی فیہ ما اسوتن مال پدی کی خیست نمونہ نو خلق دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خلق منکل چیدی دریو والو سرم خبری نکوئی اور جہاد نہ پاتے کی دل دور لوی نقصانو ویدی دریو والو سرم خبری نکوئی بای خلق منہ اڑخ لشن او طول خلق بدل شن وی ما بای چی دا غزمک دا مدینی تو یہ بین دا غما چی پی جندا دیکھ پنزوش پی تیر شوی او چار آکر خبری نکولی وی جماع دو مرگوی خبود آگانو تو کورنو کی ناز تو او زوانو نظم مسترات لم بازار کی بگر دیدم خوشاورا تر خبری نکولی او زبا مسجد نبی تر عالم سیدو کائنات پا پختل مجلس مبارک کی ناز تو نماع پی سلام واچولو اوزوکی بموی چی شنڈی اخوزی دیکھنا تو علیکم سلام و جابا ممس کولو ورسل را سی نزدی نزدی و اصاری قوه النگر دسترگ پا گتونو بمیورت قتل فا اذا اقبلت علا صلاتی اقبل ایلیا نچه ما ممس کولو ما لگه قتل بیا نبی علیہ السلام و چه ما بور لو قتل نمخ ویران وارو و ایدار مسلمانان و حجران دی رو گت شو تردیز تنگ شم دا زماد ترزویو ابو قطادہ رضی اللہ عنہ او دا وید ترزویمو مو دیر محبوب ماتا نماوی علاقہ باق کے کار کئی لار وشم اغسر بلی کی خبر اکم وی لارم سلام میں پیوا چولو فواللہ ما رد السلام علیہ لا صحابہ شان وی مال سلام واپس نکو زکر یو ظل اللہ حبیبی لیو چی دی دریو وارو سر بخبر نکو سلام وانا گستو نماور توی اے ابا قطادہ قسم دل در کوم دا اللہ کنون تا لفت نشتا چه زمان تذر کی دا اللہ و دا رسول سر سور امینہ دا وی اغا چپو بیا بیا میں قسم و رشولو وی اغوی اللہ و رسول خطوی بس مالب خطر خبر مکہ وی زمان دستر بنوخ کی راروانی شوی او دا غد باغ نمر ہوا تب وی پمن دیگے کی بازار دا مدینے کی گر ریدم دا شام دا زمیدارو نے او زمیدار چه اغس اخپل سودا مدینی منوری تروڑی واو خرسولے نوی مال بکاب ابن مالک سو کو خینو خلق و لیشارہ کو لجی دغا دروان دے نوی ما تے دغستان دا بادشاہ و خطرہ کو چھ مولا پتہ لگے دے جی تاثر مرگرو بائی کات کلے و راشا مونگا دورا بادشاہی درکو و دورا مال بائی رکو لاغر تخیج جی صحابہ دا لالی چھنے نکو نوی مال بائی درکو و دورا جیداد بائی درکو نوی ماوی دا پتی لابل امتحان دے وی تنور خواہ کے بلے دو نا کاغذ میں اگے تو رو غرزول او آغن اس وزول وی تردی چی پانزوسو کے سلوی خرزی تیری شوی دیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاسد را گئے او ما تیوی نبی علیہ السلام را لے گلے اللہ حبیب حکم کئی چی دبی بینا جودا شا قربان دا صحابہ کرامنا وی ما ورکوی دا طلاق حکم اکڑے وی نا طلاق حکم نوے کڑے و بس دو بی بیان سر صحبت ہم بس طرح نجودہ شے نو اماخو بی بی توی جدا پلار کر ازا ترسو چلنا پی سلنی کری او دا حلال ابن امیر رضی اللہ عنہ بی بی رالا ویدہ اللہ رسول ان حلالا شیخ زائع ولیس له خادم وی حضرت حلال خدیر بے انتہا بودا دے سو خدمتگار ان نشتا ویدہ اللہ حبیب تا سو دا حضرت بھدنگا ای چیزی خدمت کو دا اللہ حبیبی خدمت کوا و تال دیگر نیزی کی گنا اگر ورکوی قسم می دی دا اللہ پزاتا خوزی دی رشی سلوی اخرز یوشوی چی جاڑی سلوی اخرز یوشوی چی جاڑی وی ما تم باز کسانو یر اجازت غوار بی بی بدل خدمت خوکی وی ما وی نو غوارم اجازت وی لس رضی پک نور امتیر شوی لس رضی نور ام پنزوز برابر شوی ویزا پا دی حال ناس تم چی ویزا پا در لسوام خوچ اللہ ذکر کری دی حتی اذا دعا قطع علیہم الارض بیمار حبت و دعا قطع علیہم انفسهم زرد تنگ شوی دی او دا مدینی طول از مکر آمان تنگ شوی دا سبا مجمعی دا چپت پاسا کرے او ناس تی دا اللہ حبیب تل آیاتون دا شفیر آنازل شیو او پا دا غشم نبی علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ پا کور کیو ناغی ورکو قربان خبردارے نو ورکو نبی علیہ السلام ورکو طول خلق بر خوب ہوزی دا سبام موزی چوکو نو دا اللہ حبیب خبردارے ورکو چی دا کعب ابن مالک او داغوی دا مرگرو داغوی توبہ قبول شوی وہ ماں طرف تھا سو پاسن سوارش المنڈے والے سے زیر را کے سو پیدل رام منڈے کے او یو کسب کی اچت زیلو ختو او یا کعب ابن مالک اب شر اے کعب ابن مالک زیر والا او اسے پچک مانے پریشان ناستے مزمک تنگشوے او یا خبکان میں مداو چما ویسے نہ دی حالت کی نبی علیہ السلام وفات نشی ناراض برانہ لارشی تر مر گئے صحابی خبریں لگی اور دا فکر برا تو چیسے نہ دی حال کی مر نشے اللہ حبیب دے جنازی مجھ درمانے چھتو نکی نوی چی دعواز میں واؤ جو فخر اور تو ساجد اندی تا سجدہ شکر ہوئی دادلا سے نعمتین پا وقت کی درست دا و مسنون دا مستحب دا وی پا سجدی پریوتم اوز پوہ شم چی دا اللہ دا طرف نا آسان تیار آگلے دا اللہ دا طرف نا آسان تیار آگلے دا صحابہ کرام شوی کم سلی چی ما تا آواز را کرے ہو اسوالا مرستو رو رسیدو پیدل والا خود رستو رو رسیدو آغا آواز والا آواز مخ کرا رسیدلے ہو فلما جانی اللذی سمیتو سوتہو یبشرنی کل چراغ اکس چی مارا آغا آواز اور ادلے ہو ما تیزی را کولو وی نزعتو لہو ثوبی جامی میں ویس تینو آغا تمی ورکی واللہ امام لکو غیرہما قسم پخنے ہوئی کدین علاوہ نور جامی زماوی دا یو جو روا پر دا بھی غلط پذیری کی ورکا وزا اللہ حبیب تم دراتلو ضرورت ہو یو جو روا آمی خو پذیری کی غط ورکا آنور انوی وی فستار تو سو بینی دا گانڈیانو نا سوالن می رو گستی استعارتن نوامی چھولی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترالو وی ڈلے ڈلے خلق را سر ملاوی دل و مبارکی را کولا تردی چی جماعت کرا دن نشم دا اللہ حبیب ناس تو اوئی طریقہ لاوا چکل دا اللہ حبیب بخوشحال نرامہ ویرا سے پڑکی دو اسم دا اللہ دا حبیب خکل بدن او خکل مخ نوی ما تیوی زیر والا پیودا سے خیر چی دکم ورز انہ دا مور نا پیدا ادا سے زیر مدر بانی نی راغلے نمائی دا اللہ رسول استا سو دا طرف نا یا کل اللہ طرف نا قال لا بل من عند اللہ وی دا اللہ دا طرف نا وی ما او بز ما تو بڑا دا ٹھول مال نوز زوتم اور ٹھول مال میں اللہ لارک صدق کو وی نبازی سار کا لارک غر نمائی بس خیبر کی چیز ما کم دا غنیمت برخد آمی سار کا او دیوئی دا اللہ حبیبا ما تا دا صدق و درشتیا دا وجن اللہ نجات راکو نو زمات ہوگا دام دا چی ترسو جو اندیم نو درشتیا ونا بغیر ببلا خبر نکو دیکھ اللہ دا دی اغا حال او دا دی اغا شان ذکر کئی چی دی صحابو توبا قبول شوا دا غی دا صداقت دا وجن ویا ایوہ اللہین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ او شئی سرد رشتینو نا دا رشتی دی سو کیا دی ما اتاو بلخنو وی صحابو غن سرمر گری شئی صادقین سوک دی ورک صحابو سوک پی جندل غاڑی نو قرآن کی بے پی جنے اللہ ورطا کل صادقین وی کل وی اللذین اتبعوه فی ساعت الاسرا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ او شئی سرد رشتینو نام لجی رشتینو خلق غنت شئی کونو ما صادقین امس لهم فی صدقہم دا غی غنت رشتیاو اختیار کئی او دیکھ علماء لکلی چی کونو ما ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما سلفن دا تفسیر منقول لے شئی دا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما او دے دنور مرگر و صحابہ کرام و سراح وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ او شئی سرد رشتنونا ما کانا لی اہل المدینہ ندی صحیح او درست دفارا دا مدینی والاو ومن حولهم من العراب او حقا چی گیر چاکیر ددوی دی دباننا چیانونا این تخلفو عن رسول اللہ دا چی دے رست پاتشی دا رسول اللہ نا دا اللہ حبیب دی جہاد تا دی او دی رست پاتی گی داور تا درست نی ولا یرغبو بی انفسهم او نب من ساتی دی دزان نصرا زیاتا عن نفسی ہی دا نفس مبارک دا اللہ دا حبیبنا ذالکا دا رستو بولی نپاتی کیگی او دزان سربدا اللہ دا حبیب نزیات امین نساتی بلکہ پزان بداغی محبت غرکی بیانہم پدے سبب چیدوی لا یسویبہم زمعن نرسی گیدئی تا پا جہاد کی زمعن ستندا ولا نصبنو نسترو علی ولا محمسوتنو نلگا فی سبیل اللہ اللہ لارکی ولا یتعون موتئن او نگرزی دئی موتئن پیولارا پیوزید گرزیدو اصل کے وقت اصطوی الدوس بالاقدام یوشے پا قدمونو پی مالکول ولا یتعون موتئن او نگرزی دئی پیوزید گرزیدو پیولارا یغیز الکفارا چرے غصور ولی کافرتا ولا ینالون من عدو نیلن او نہا سلوی دید دشمن نیل نیلن سشے آسلون الا کتب لهم به مگر لکل کی گی دیت پدی عمل صالح عمل نیک داغی ثواب ورکلی کلے کی گی دا عمل لکلے کی گی ان اللہ بیشک اللہ لا یدیعو نبربادوی حجر المحسنین حجر دنیک عمل کن کو بعض امور صحابہ کرام ان پاتی شیو لگے دے کہ روحلمانی دا حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کرے دیم پاتے دا غزوے تبوک نا ندے راغ خپل باغ تا وکانت لہو امراتن حسنا دا دخیست بی بیوا او پسوری دتا بستر غرولوا او دتے یو سانگ را پری کپائے کی تازہ تازہ کجورے یخ اوبئی اور لکیخ دا صحابہ عجیب شان ندے او یخ سوری لان نلاستے یخ اوبونس کی او کجوری مخلری ندے چوکت الفنظر فقالا ذلن ذلیلن ورقبن یانعن وماء بارد ومرات حسناء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الزحی والریح ما هذا بخیر مقام یہ سورہ خیستہ نرم سورہ اور سورہ پخیر خوگی کجوری دی اور سورہ خوب دی اور خیستہ بیوی میں خدمت دفار گرزی اور رسول اللہ دا نور و دا گرمی دا لان دی جون تی رئی پتہ بھوک کے وی ما هذا بخیر مداخل سے جون نئے کجوری ہو غرزو لیو بیا پلو غرزو لی یہ زر زر مال سورلی تیار رکھے تورے رواہ استا و دالی رواہ استا و پسورلی سورش ومرک الریح او لکہ دا ہوا پشان تن تنہائی واضی تبوک للار نبی علیہ السلام وی تبوک کی ناس ایسی جوی قتل سوکر آروانو فیضا درا کی بھی یو سور را روانو نا اللہ حبیبی کن ابا خیسم وی تشا ابو خیسما رسول اللہ دیر خوشحالش صلی اللہ علیہ وسلم عادت بخنو اختار اللہ نا دیکھیں وہی کلوگ رسی کتن رسی او کستر وال رسی دئی تدا ٹول دا اللہ کو نیزلی کلے کی ولا ينفقون نفقتن او دئی نلگئی نفقتن صغیرتن سمال لگو لگ ولا کبیرتن او نڈیر ولا یقطعون وادین او دئی تجاوز نکی پر اخفل سفر کی وادین دیو میدان نا او دئی سفر نکوی وادین پیو میدان کی الا کتب لهم مگر دا ٹول دوی تلکل کی ٹول ور تلکل کی او دی کی گورا صحابہ اکرام دا وس مناسب چی سمر وسیو نو پدی کی مال لگو لیو خو غزو تبو کی زیاد مال چا لگو لیو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکدی کی ابن کثیر آیات پر تفسیر کی ہوئی اے وی وقد حصل الامیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ من هذه الآیت الكریمة حظ وافر ونصیب عظیم وی دی آیات دلان دی دا یو سل یو درش یو اشتم یادے وی نور صحابوں میں سے حاصل کرے خو غط برخ پدے کی رچاوا دا عثمان رضی اللہ عنہ چی دشمنان ای تم دیر بد گوڑ نبی علیہ السلام وی خطبہ ہوئے او دا جیش العسر بارک کی ترغیب ورکو نو عثمان رضی اللہ عنہ راغے ویدا اللہ حبیب زمان طرف نسول خان سرد آغے دا اسباب و سامان بیادا اللہ حبیب وی نسول خان نور ورکن بیادا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی نسول خان نور ورکن دارنگی زر دینار رال پجولی کی نیولی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ورک تا اللہ حبیب دور خوشحال شو وی ما در ابن عفان ما عمل بعد اليوم یرددها مرارا اے آغا دینارونا دا اللہ حبیب دا سی کول وی اس تکلیف نور کئی زید عفان تا فدین فضل نور من نکل بار بار دا خبر کولا بار بار دا خبر کولا نو دیکھ لکا دا نور صحابہ کرام لی ابرخوا نو زیادت برخ پکی زیادت برخ پکی دا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو اللہ کو تب لہم مگر لکلے کی گی دوی دفارا لیزیہم اللہ دے دفارا چی بدلور کی دوی تا اللہ احسن ما کانو یعملون تیرا خیستا غچو دے عمل کو ان کی رست مخی آیات کی تیر شول چی زماد حبیب نبسوک رست پاتی کی گی نا نو دے نفس بے سوک نفاتی کی دل تو دے آیات کی اللہ وئی فکل جہاد فرض عید نرے آو دے لگو مجاہدین و دتلو ضرورت تے وئی کافی کی گی نتاس اٹولو زیما دتولو وطل دغواق کی فرض عید نرے دا آیات بارہ کی دو تفسیر نرے ورد آیات یا دے جہاد بارہ کی رے نو مانے بیدا سی وما کان المومنون او ندی مومنان لینفرو کافا چه دی دی لارشی دی پار دی جہاد تول چه کل جہاد فرض عین ننے بلکہ فرض کفایہ دے او دلگ اتنل کافی کی فلولا نفرنو لنوزی من کل فرقت دا ہری یوی ڈلن من ہند دینات و آیفتن یو ڈلا یو ڈل دی جہاد تلارشی او بل دی دا اللہ دا حبیب پا صحبت بابرکت کی مدینہ کی پاتش نو دی با جہاد کئی او مدینہ کی پاتشوی با دین زکی لیتفقہو فی الدین دیر پارا چے پوہا حاصل کی را پا کلی او مدینہ کی پاتشوی پا دین کی نشکل مجاہدین دی جہاد نو آپس راشی ولی انزرو قومہم او دیر پارا چوی رئی دی اغا خوم چے مجاہدنی ایر جوہیم کل چے غی واپس راشی دی جہاد ندویتا نو دی بولوئی چی تاسو تری ہوئی تاسو نپس دور قرآن نازل شئے او مند اللہ دا حبیب دور احادیث مبارک اوری دلی لعلہم یحذرون دیر پارا چی دی امزان بچ کی تا اللہ دا رسول دا مخالفتنا او دا گناہننا آیات کا دا جہاد بارکو نو دا غمانے و نداوئی چی جہاد کل فرض عید ندے نو دا طول و تل سو ضروری نی بعض علماء دا آیات دا علم دا حصول بارک رے یعنی پٹول و مومنانو ام حاصلون فرض عین نی کہ یو کلی کیوئی بالکل عالم دا دین شتا دینا نو دا طول کلی گناہگار رے زکر چا عالم نیشن دیتا دا حلال و حرامو دا خود دا بدو خودن و سوک کئی او کپا یو کلی کی یو عالم دے او آغا طول دینی مسائلو بانے اکثر و غالباً بانے پوہرے ندد دی خلقو اغا فرض کفایا غار اخلا سکڑے نایات مانا دا سرا وما کان المومنون او ندی مومنان یعنی دا پی فرض عین ندی لینفرو کافا چلار دی شی طول دے لم دو حصول لپارا ایک طول لار ندانا گئی چیسا غلط کارے ہو کو خود طولو بانے تلل دا سفرض عین ندی فلولا نفرا نولی نوزی دا فرضیت پتور من کل فرقتن دا ہر یویلوی ڈلین من امد دینت و آیفتن یو ڈلا دا علم دا حصول لپارا لیتفقہو فی الدین دے دا پارا چپوہا سلکی پا دین کے دیو سڑی دین زدکو قرآن زدکو عالم شو نبی آبادے سکے نبی آدے ہوئی شہر اسنو کرے گارے اوزان نو ازگارے گمنا ولینذروا قومهم عادل پارا چی عالم واپس راغے نو قوم دیو یرائی دا شرک دا کولو نو دیو یرائی دا بدعاتو منکراتو دا کولو نو دیو یرائی ولینذروا قومهم دا شان دا علماء لے خلق بدا اللہ دا رسول مخالفت نو یرائی اذا رجعو الیہم کلچ واپس راشی دویتا لعلہم یحذرون دا دید پارا چی دا خلق زان بچ کی دا گناہنو نام نایات یاد علم دا حصول بارک کرے ادھے کیور امام روحنمانی ہوئی د علم د پارې سویلی لیتفقه فی الدین باب تفعل ذکر کړي وای د علم په حصول کې تکلفات به برداشت کړي لوګي به برداشت کړي سفر به برداشت کړي الګ وتا ته علم حاصل دي باب تفعل دې کې او خاصه داوا چې تکلف ده نو تفعل له تکلف د پارې نو دې کې داوي چې ګوره په طلب د علم کې و سختۍ برداشت کړي او که ته په مخ کې تپوس کې یا طالبان راغلي هم خو ډوړې چې په کې ملاقات کی کنا خدای ته طالبان کمرو پسې ګرځي یا په جمعات مکار نه کیږي یو ځا کمره نه ټول طالبان خلاف کارونه کې اسه بلاړ او راشي ليتفقه په هغه ډول تکلیفونو او صلی الله زمونږ کمزورو ته قتل په هغه طالب نار او د طالب بجامي نه داغه سودا طالب غریب سره ایس شنو ليتفقه في الدين واذا علم په حصول کې به تکلیف برداشت کړي او رچا چې د غریبۍ او د تکلیفونو او د لږو سره علم حاصل کو په هغه علم کې چې کوم خیر او برکات وي ناپاغي کې نه چې په مزو چرشو کې علم حاصل کړي ليتفقه في الدين دې د پارا چې دې پوها حاصل کړي په دین کې اده کې تفقه وي ولما ولیکلی وای فقها چاته وای روحلمانی ذکر کړی وای حسن بن علی رحمت الله علیه نا یو عالم لچاوی چې یره ته خدا مسله راځي کې او دا فقها د مخالفت کوي نا ورته ویته فقها پیجنې وی فقها وای انما الفقیه الزاهد فی الدنیا الراغب فی الاخره البصیر بدینه المداوم علی عبادت ربه وی تفقیه فی جنه دلته گوی لیتفقه فی الدین وی فقیه ها چالوی چی دنیا نبی رغبت ده داور تفانیخ کاری او اخیرت طرف تیمین را پا دن خپوهی گی در رب پا عبادت خم و دعومت کئی او دارنگی الورع دے پریزگار دے الکاف عن اعراض المسلمین او دے مسلمانانو دی عزتونو نبند دے دے چا عزت نالی دانا چی جبی نے لور جور کرے او کل یو پسیشی کل ابل پسیشی العفیف عن اموالهم او دے خلقو دے غلط معلوم و خلون پراغ لے الناس ہو لجماعتهم چی دے طول جماعت دے مسلمانانو خیر خواہی وی فقیح و دیت ہوئے یا حضر کی او درد دے عمل لے دنیا نبی رغبتی دا اخیرت طرف تصدی میلان دے اول عالم نے تباہی شیم دائی لگر بلعم ابن باغورا بارا کدر لطیر شو ولیکنہو اخلد ایل الارض وی واتبع ہواہو حرام و ناجیزی دنیا سر مینہ او دا نس دا قرآن و سنت مقابلہ کی دا خواہش منل دا عالم تباہی دا حرس حرس دا علم دا علم نور دا زدن رو باسن لکه مشکا شریف کتاب العلم کې دا حدیث ته وی د دی علماء د دې زړونو او د سینونو را علم څه شهره وي ستو هرس د دنیا هرس د خلقو هرس چې ځان خلقو له مخ قرآن لیکي او چاله سوي چې دی عمر دارا کوي او دا برا کوي ليتفقهوا فی الدین وګوره د دین په حصول کې تکلیفونه به سره برداشت کوي دیو علم لګوري دیو نارو تنګوري اگر کرے نور تناستے گرمی تناستے خودی تا بگوری نا امام قرطبی اندلتا ویش دا آیات لوی دا علم دا فضیلت بارک لوی آیات مبارک کرے چیو سڑے قرآن دا کئی دن دا کئی دا آغیر پارا تکلیفونا برداش کئی دا آیات دا آغیر پارا سشیر لوی دلیل لے آوی طلب العلم فضیلت عظیمت ومرتبت شریفت لا یوازیها عمل دا علم طلب دا یولی فضیلت دے یولی شریف مرتبہ را اس عمل دے سر برابر نرے امام قرطبی ہوئی اس عمل دے سر برابر نرے اوے حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام و ایمن سا لکت و ریقان یلتم سفی علما سوک چی پیولار روان سو علم لٹھئی دے قرآن و سنت نسلک اللہ بیہی طریقن الالجنہ اللہ ورطدا لارد جنہ جوڑا کی ملائک در رحمت وزرے در طالب العلم در خبود اللہم دے غوڑے اسمان والا دزمکی والا مخلوق ورطبخن غواری میام ور توبو کی بخن واڑی او غروال عالم پاوت لک غروال دسپگمئی پدے نور استور رے او لمارے سان دام بیاو دی ان الانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہما انبیاء علیہ السلام پر میراث کی دینار و درہم نے فریق ہے علم فریق ہے فمن اخذ بہ اخذ بحظ وافر چاش دار اونیون لی ابرخ واغستا او یہ حدیث ذکر کرے دا مسند داری میں وی نبی علیہ السلام نے تفوش شہو دیو دو سلو بارکی چپ بنی اسرائیلو کی یو عالم فرض مزبیو کو نو نفلون و ذکر و اذکار تا نہ تیاری نہ سمیدو یا وکینا صفیو علم الناس الخیر نو قرآن و سنت تعلیم بے خلق لورکولو او بل سڑیو اغب روجی نید و رزی او طول اشپا بے عبادت کولو نو اللہ حبیب لے دا کبھی اپکی غورا دے نو اللہ حبیب ورتوئی وی غورا والے دا دغی عالم چی فرض منزو نہ کئی او بیا کینا صفیو خلق لخیر تعلیم ور کئی پا دغی عابد کہ طولش پہ والار دے و طول رز روجلا وی کا فضلی علی ادناکم دوکا پر عالم غردے لکز چتاسو کی پہ و معمولی سری سور غردے یہ اتدا سن کرے وی فضلی علی العابدی کا فضلی علی امتی تا اللہ حبیب وی دا عالم غروال پا عابد دا سے دے لکزما غروال پا امت بانی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے ویبذل الجہاد من بنا مسجدا یعلم فیہ القرآن والفقہ والسنہ غور جہاد دارے چی اسڑی جماعت جوڑ کو جا پک خلق القرآن خی فقہ خی و سنت خی یو کسو یو ترائے چی جہاد ارادہ لرم خدا نا چی بین قرآن قل جہاد دن بیا با جہاد دی سے پریزے ویر جہاد کل غارم ورتیوی زدر تا غور جہاد نخے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور تویس ویتاتی مسجدن لانشے و جماعت تا ناغی کی قرآن للاو خلقو لے خیا بس داتا را پارس شہر اور لیکی ایمان یرد اللہ بی خیرن یفقیف فی الدین اللہ چی دچا بارکی دی خیر ارادہ لری نو دی دین پو حورت ور نصیب کی نو دی آیات لوی آیات تے فضیلت دی علم کی خبر دی علم پو حصول کی تکلیفونا و سڑے برداشت کئی لوگی تندے دوستاز رٹھنے او دا خدمت تی علماء لکی لکہ کم مدرسہ کی طالب زان للوفی انزی زان لخدمت کئی جامی انزی دوستاز رٹھنے برداشت کئی پا دے دا باطن تول اصلاح کئی دیکھئی پھابر با تکبر کی لئی کی گی دا آغا تول اصلاح کی گی دوستاز پر رٹھنو سرا دوستاز پر تربیت سرا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ عَادِلَ پارچو یری خپل قوم چې کله واپس شیدی ته لعلهم يحذرون یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قاتل الذین قتال و جهاد کیدا کسانو سرا یلونکم من الکفار چې نږدې دي تاسو ته تا کافرونا ولیجدوا فیکم غلظا او ادممی کافر پتاسو کې کلک والے چھے کافر موئی چھے رسول سخ قوم نے او الحمدللہ تر قیامتا مسلمانانا کا کارونہ کئی چھے کافر کلکوالے سے چھے حیران والا پاتے رہے چھے دا امت سکے ہر دور کی دا امت دا قربانو دا سے مثال پیش کئی چھے کافر ور تا حیران نے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَا اُدِمُمِ پَتَاسُو کی کلکوالے چھے دا اکلکوالے در کی مومی وَعَلَمُوا فُوهَ شَئِ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ چه بیشک اللہ مرگرے دا تقوی دارو دے تاسو کی چه تقوی وی نو دا اللہ مدد بگر سرائی وَإِذَا مَا عُنزِلَ سُورَتٌ او کل شرا نادل کرشیو سورت فَمِنْهُمْ نُزَنِدِ دِ مُنَافِقَانُنَ مَنَا عَسُوْ دِيَ قُولُ جُوَائِ اَيُّكُمْ كَمِيَوْدِ پَتَاسُ كِ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا چِ زیاد کو دی سورت نازلو لغت ایمان وَيَرَنَا قُرْآن نازل شو تاسو آوری دنو سچلو شو منافقان و خلق دی قرآن نا پدی طریقہ بندول قرآن دی واوری دو زدرے کو اوی سورت نازل شو نسو شو اللہ و افام الذین آمنو ہر شیعہ کسان دی چی مانے رو ایمان ذکر قرآن واولی وی منی عمل پیو کی نو دای په ایمان کې زیادت راشي او هم یستبشرون او دوی خوشحالی کوي په سبب د نازلې دو د قران وعم الذين في قلوبهم مرض او هر شي هغه کسان دي چې زنه کې مرض ده دا شان آیات در له سوره نحل کې مراد روان ځان سرولي کوي دیرشم ایو سل سلیشم آیات دا پارتائی دیلی کئی سورہ نحل دیرشم آیات چه کافر دا قرآن بارکی بوی چه دا خود پخانو کسی دی او مومنانو بوی چه دا مونگ رب خیر رو لے گلو وام اللذین فی قلوبهم مرضن ہر چه آقا کسان دی چی زونو کی مرض دے نفاق دے فزادت هم رجسن نو زیادتوی دوی لر پلیتیو گن نبی لارسیم سرد زڑی گن نگیو پلیتی دوینا وماتو او ملکیگی دوی وهم کافرون او ویدئی کافر او لا ایرون آیا دی وینینا انہم چی بیشک دوینا منافقان یفتنون فی کل عامن پا امتحان کے چولشی فی کل عامن ہر کال مرتن یوزل یوزل پی امتحان را استیشی او مرتین یا دو کرتا ہر کال پدوی یوزل او دو کرتا امتحان رازی امتحان نورا دے کے قحط دے یا سختی دا یا لوگی دی او مرزون ری او بعد امید کنی دا مومن پارف و جہاد یو فضل لے نو ایدی دے کے دا غزا و جہاد ہر کال کی یوزل زنان جہاد نو بس دمو نقد قیل و عذاب دے دا منافق دا پارداس شیر یو لی عذاب دے آیا دے گورینا انہم چی بیشک دوی یفتنون فی کل عامن امتحان راوستے شی پدوی ہر کال یو غلیات وزلی ثم لا یتوبون بی عام دی توبنو باسی ولا هم یذکرون او بی عام دوی نصیحت نقبلوی و ایرام آنزل سورتن او کل چران آدل کلشیو سورت اور منافقان ناسوی نظر بعضهم الى بعض نوگوری بازی دی منافقانو نبازی تا یو بالتستر گمر گئو وی حل یراکم من حدن وی آیا وینی تاسو تیوتن نچادر تا خیال شتکنا نکل چا خیال نی سمن صرفو نو بیا اللہ عرشی دا قرآن دا مجلسنا او تختی دا اللہ دا حبیبو دا قرآن دا مجلسنا او تختی صرف اللہ قلوبهم تاز دوی پا حق کی بددوائی دا وادرئی اللہ زرون ددوی لکدئی ددی مجلس نو قرآن نو تختیدل نو دغشان دی اللہ زرون دی ایمان نوارئی صرف اللہ قلوبهم وادرئی اللہ زرون ددوی ددئی زرون دی اللہ وارئی دا جملہ دعائی وا یعنی دی بارک ہوا ہے چی دی ددا سے مجلس نتیخ تکئی نو دا خود ایمان و دین دا حیاء او دا حلال و حرام و ذکول و مجلس و صرف اللہ قلوبهم وعد رئی اللہ دوی زرنا دا دی زرنا دی اللہ رب العزت وارئی بے انہم پدی سبب قومن چرئی و قوم نے لا یفقہون چی پوہی گنا دی پوہی گنا لقد جاءكم رسول من انفسكم دا آیات دا نبی علیہ السلام دا فضیلت بارک دے اگلوی آیات تے لقد جاءكم بیشکر آغلے تا استے خلقو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسكم ستاسو دا نفسننا لکتاس انسانانو بشر یہ نو زمارا حبیب انسانو بشر دے من انفسکم کی او قول لاؤ او دویم قول دارے چی دیرے کی یو قرد دارے چی فا بارے فتح را من انفسکم نو دارا نفاست نرے او آپ مانا دا فضیلت او دا شرافت رازی راغل تاسو تا رسول من انفسکم داغا دیرو شریف دا تاسونا ہر لحاظ سرا دا اوچت دے مرتبے اوچت دے دا اللہ حبیب پہر لحاظ سر اوچتو لکہ حدیث دا مسلم شریف کی راغلی دا اللہ حبیب وی اللہ کنان قبیل غرکڑے وا دا اولاد دے اسماعیل علیہ السلام نا او بے پا کنان قبیلی کی قریش غرکڑیو او بے پا قریشو کی بنی حاشم غرکڑیو واسطفانی من بنی حاشم او بے پبنی حاشمو کی زغور کرے یو حدیث کی دا سے براوی مشکار شریف کی وی اللہ دے طول مخلوق تا دن پا نظر رحمتو قتل نفختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا طولو کی خاتم النبیین غرق او بے اور تو دوبارہ نظر رحمتو کو نفختار لہو اصحابو اللہ اور تمہر گری غرق دادا اللہ دا حبیب اور آغید صحابو انتخاب در رب العالمین دا طرف نشعو من انفسکم اے من اشرافکم و افضلکم عزیز علیہ گران لگی گی پدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما عنتم عزیز گران علیہ پدے پیغمبر وانے ما عنتم ما مصدریا ما عنتم تکلیف و مشقت ستاسو کم شے چو مت پر تکلیف کیے چے دار اللہ پا حبیب دیر گران لگی دیو جنہ گورا دا امت مشاکت و تکلیف پہ گران دے مشاکت سے دے شرک دے کفر دے اور گورا آشین پہ گران لگی دارا اللہ دا حبیب محبوب امت دے نو دیل گورے چھ سوک سکس میں تکلیف رسائی نو دا اللہ پا حبیب دیر گران لگی حریصن علیکم دیر حرسناک دے استاسو پہ ایمان روڑو دا اللہ دا حبیب دیر حرس دے چھ تاسو بسنگ ایمان روڑائی حریصن علیکم دیر حرسناک دے ستاسو پہ ایمان روڑو دیر حرسناک دے ستاسو بسنگ جنت توردن نکی گئی بالمومنین رعوف الرحیم اپا مومنانو باندی دیر منک ان کے دے رحیم و مہربان دے فین تولو کچر واری دلدی او ایمان نرادی فقل حسبی اللہ وایا ماتا اللہ کافی دے لا الہ الا ہو نشت دے بل عبادت مستحق مگر دے والے علیہ توکلتو پدی اللہ ما بروسہ و اعتماد کرے دے وہو رب العرش العظیم او دعا اللہ مالک دا عرش نوی دے حدیث کے راغلیوں بھی فنور کتابوں میں حدیث سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہوئی تا حدیث مرفوعنم ثابت تھے وہی چاچ سبا و ماخام وہ پیرے ہوئے سارا و ماخام دیدے نور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم وہ پیرے چچا دغشان سارا و ماخام ہوئے نکفاہ اللہ ما اہمہو اللہ ودل کافی شدہ وسنا چھ دے پا غمون و فکرون کے چولے دے سا غمون و فکرون دی راغین اللہ بورت کافی شی دے وجہ نصارا و ماخام وہ پیرے دعوائے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم دنیا و آخرت چھ سور و فکرون دی راغین با اللہ رب العزت کافی شی لیکن روح المانی دا روایت دا سے ذکر کرے تفسیر روح المانی کی دا ابو داؤد شریف روایت ذکر کرے چھے چاہو پیرے سار و ماہام دا سے ہوئے نو کفاہ اللہ تعالی ما ہمہ من امر دنیا والآخرہ اللہ بورت کافی شی چھے کمو سیزن دے دو دنیا دا کارون دے دا آخرت دا کارون پا فکر کے چولے نو دیوانے عمل دا شان پکار دے روح المانی والا ہوئی وہاد الآیتو ورد وہاد الفقیر وللہ الحمد مسنین نسل اللہ تعالی ایوفق لنا الخیر ببرکتها انه خیر الموفقین وی صبر کرون اصول چه دا زما وظیفه را نگوره دا آیات وظیفه کئی و پیری ساری و پیری ماخام بسم اللہ الرحمن الرحیم
توحید سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروٹ زمنگ دکان دیما پتا وحید گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی